Telyn y Tylwydd Teg. Roedd Morgan a Prys a'i wraig yn byw mewn bwthyn clawd to gwellt wrth droed mynydd Cadair Idris. Roedd y ddau yn garedig a pharod eu cymwynas bob amser. Arferai Morgan ofalu'n dda am ei anifeiliaid, a chanau'n hapus wrth odro ei ddwy fywch. Ond digiodd yn lân un tro wrth Sean y bardd am ddweud fod ei ganu'n swnio fel buwch yn brefu. Un prynawn gwlyb, trawedd Morgan yn disgwyl ei wraig adra o ddolgellau, a daeth cnoc ar y drws. Pwydd yno ond tri gŵr dieithr, a golwg blaenedig iawn arnynt. O, dewch chi mewn, dewch at y tân, cewch ddiod poeth i'ch cynesu, meddai Morgan. Ychydig a wyddai, mae Tylwydd Teg wedi gwisgo fel dynion oeddynt. Roeddynt wedi dod i brofi sut fath o groeso roedd pobl yr ardal yn ei roi i bobl ddiethyr. Y cawsant eu plesio'n fawr gan groeso Morgan a Prys. Er mae ychydig iawn o fwyd oedd ganddo yn y cwpwrdd, roddodd y cwbl ar y bwrdd iddynt. Morgan a Prys, beth hoffet ei gael am dy groeso caredig? Gofynodd y talaf o'r tri. O, dim byd, atebodd Morgan. Rwyf wrth y modd yn cael eich cwmni. Na, rhaid i ti gymryd rhywbeth am fod mor ffeind, meddai'r dyn yn dieithr. Wel, rwy'n hoff iawn o fiwsig, atebodd Morgan yn swil. Edrych draw at yr aelwyd, gwenodd y gŵr tal. Pan drodd Morgan i edrych, ni allai goelio ei lygaid. Yno, o'i flaen, safai telyn hardd. Trodd i ddiolch i'r ymwelwyr, o'r roeddynt wedi diflannu heb siw na miw. Roedd o'n amau erbyn hyn, mae Tylwydd Teg oeddynt. Dechreuodd y delyn ganu wrth i Morgan bryn gyffwrdd ar tannau. Dawnsiodd yn hapus a chanodd y delyn ei hoff a lawon y naill ar ôl y llall. Roedd o wrth ei fodd. Pan gyrhyddodd ei wraig a'i ffrindiau yn ôl o farchnad, roedd nhw hefyd wedi gwirioni a dechreuodd pawb ddawnsio o gwmpas y bwrdd i alaw pant corlan yr wyn. Hal am hwyl! Er i bawb geisio canu'r delyn, y bysedd Morgan yn unig oedd yn gwneud i ddiganu. Roedd pawb ar dân eisiau gwybod sut y cafodd Morgan y fath o fferin ac adroddodd yntau hanes y tri gŵr dieithr wrthynt. Y noson honno, heidiodd pobl yr ardal i'r bwthyn i weld a chlywed telyn y Tylwydd Teg a chafwyd hwyl ar y canu a'r dwnsio tan oriau mân y bore. Yn wir, cafodd Morgan lawer o ymwelwyr am ddyddiau wedyn wrth i fwy a mwy o bobl ddod i glywed am ei anreg rhyfedd. Yng nghanol y prysurdeb, anghofiodd Morgan bopeth am fwydo'i anifeiliad. Ymysg yr ymwelwyr, yr oedd Sean y bardd. Yr un yr oedd Morgan wedi digio wrtho am ddweud pethau hyll am ei lais canu. Edrych lawr i drwyn ar y delyn naeth Sean, a daeth syniad cas i feddwl Morgan. Gwelodd gyfle i dalu nôl iddo. Dechreuodd Morgan ganu'r delyn, a dechreuodd Sean ddownsio. Llithrodd ei fysedd dros y tannau yn gynt a chynt, a Sean drian yn troi fel top. Chwarddodd Morgan dros y lle a dal i ganu'r delyn. Chymrodd o ddim sylw o Sean yn gweiddi arno i roi goraedd iddi, nes i hwnnw faglu dros y gadeiria a syrthio'n bendra mwn y gyliw canol. Stopiodd y miwsig, a rhedodd gwraig Morgan at Sean i'w helpu. Hen drig gwael, diolch yn fawr i ti, meddai Sean dan i wynt, cyn brysio am adra. Yna, aeth Morgan yn ôl at y delyn, ond y tro hwn, ni ddaeth yr un nodyn o'r tannau. Yr eiliad honno clywedd lais bach yn ei ymyl. Ni chefais ti'r delyn hyd er mwyn dial ar neb, nac er mwyn lladd amser, sy'n brydodd y llais. Aeth i welyn drist iawn yn noson honno, a phan gododd fore trannoeth, roedd y delyn hyd wedi diflannu. Cofiodd Morgan am ei anifeiliad ac aeth ati i'w bwydo. Fy mae i oedd y cwbl, meddai'n dawel. Fy mae i gyd. Cafodd groeso gan yr anifeiliad beth bynnag ac edrychodd yntau ar ei holau yn ffyddlon byth oedd ei ar hynny. Byddai'n canu wrth ei hun bob bore wrth odroi y ddwy fuwch. Byddai hefyd yn meddwl am y diwrnod a cafodd o, Morgan a Prys, delyn y tylwyth teg. A sut y bu iddo ei cholli.